አብ ዘሐለፈ ሰሙን አብ ከተማ አዲስ አበባ ምስ ቀድማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አመራርሃ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ግዚያዊ መምህዳርን ሐለፍት ጸጥታን ዘካይድ ወዘተጠሚቱ ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ነንባዕሎም ዝካሰስሉ ተሕስቶታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዎም። ኣቐዲሙ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝርከቡ ኣመራርሓ ህወሓት ብሄራዊ ክሕደት እናፈፀሙ ይርከቡ ምባል ከሲሶ ኣሎም። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ምትካእ ጠሚቱ ዘቲና ኢና ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተገበረ ዘተ ድማ ፕሬዚደንት ንምትካእ ናይ ክልተ ሰሙናት ቁፅሮ ከም ዘተተሓዘ እቲ መግለፂ ሓቢር እዩ። ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበረ ዘተ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ረብሓታት ትግራይ ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሕቶታት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪቦም ክብል እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ነበር። ተዋጋእቲ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናውን ከይዲ ንክቀላጠፍ ይገብሩ ኣለው። ብተወሳኺ እውን ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ተዋጋእቲ ክሕወሱ ሓቲቶም ኣለው ዝበለ እቲ መግለፂ እዚ ክሕደት እዩ ምባል ከሲሶሎም። ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ከይዲ ምውፃእ መዓድን ድማ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ኣሎ ብምባል ብትግራይ ኣቢልካ ርክብ ምስ ኤርትራን ከይፍጠር ንምክልኻል ብምባል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ወሰን ከባቢታት ትግራይ ንክኣቱ ሕቶ ቀሪቡ እዩ ብምባል እውን ገሊፆሎም። ኣብቲ ክልል ሕብራዊ ንዓበይ ንምልዓል እውን ይሰርሐሎ ክብል ከሲሶሎም። እቲ መግለፂ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ነቲ ፀገም ኣብ ሓፂር እዋን መልክዕ ንምትሓዝ ዝኽእል ትል መውፅኡ ናብ ቃልሲ ኣትዮሎ ኢሉ ብካሊእ ገጽ ብኣይቲ ጌታቸው ረዳ ናይ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ስልጣን ንክምልስ ናብ መንግስቲ ፌደራል እናለመነ ይርከብ ብምባል ትማሊ ኣማስዮው ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ መግለፂ ንጉጅለ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ዓመፅ ጉጅለ ኢሉ ዝፀውዖ ኮይኑ ስራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ኣካል ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝኾነ ነበር ዕጡቃት ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናው ስራሕቲ ብምትዕንቃፍ ተገምጊሙ ምላሽ ክህበ ይከኣለን ኢሉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንከይምለሱ ድማ እናኸልኸለን እናተዓናቐፈን ይርከብ ብምባል ከሲሶሎም። እዚ ጉጅለ ህዝቢ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ጎንፅን ምቅሓርን ንምእታው ዝኽእል ኣንፈት ተኸቲሉ ይሰርሐሎ በዘቢሉ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ተሊመሎ ክብል ገሊፆሎም። ብሽም ህወሓት ናይ ባንዳነት ተግባር ይፍፅመሎ ብምባል ዝኸሰሰቲ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናቶ እዮም ብምባል ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝብትን ኣካይዳ ይጥቀመሎ ብምባል ገሊፆሎም። ኣብ መንጎ መራርሓ ህወሓት ዘሎ ክፍፍል እናሰፍሐ ነቲ ወጥሪ እውን ዘጋድድ መግለፅታት እናሃቡ ኣብ ዘለሉ እዋን ንከተማ መቐለ ክልቲኦም ጉጅለታት ነናይ ባዕሎም ከንቲባ ብምሻሞም ቤት ፅሕፈት ከንቲባታ ከተማ ንልዕሊ 10 መዓልታት ተዓሺጉ ይርከብ። በዚ ድማ ኣገልግሎት ንምርካብ ነበርቲ ይፅገም ምህላዎም እዩ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩኤል ጉዑሽ ዝዛረብ። ኣብ መንጎ መራርሓ ህወሓት ዝተፈጥረ ክፍፍል ንሱን ዝተዋፈረሉ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ብዝለዓለ ከም ዘዳኸሞ ይገልጽ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መብዛሕትኡ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ብፍላይ ድማ ምስ ኮንስትራክሽንን ምስ ፕሮጀክትታት እንተተሓሒዙ ዘሎ መብዛሕትኡ ምንቅስቃሳት ብጣዕሚ ተዘሓሒሉ ዘሎ ዝሓል ዝገበሮ ዋና ምክንያት እንደገና ፖለቲካ ናይ ትግራይ ናብ ዘይተገማቲ ዝኾነ ኩነታት እናተቀየረ ስለ ዝርከብ ዘሎ እዩ። እዚ ንብዙሓት ሰባት ኮንፊደንስ ክስኡን ይገብሮም ኣሎ። ማንም ሰብ ቅርሺ ኣውፅኡ ኣብ ዝኾነ ነገር ኢንቨስት ክገብር ፍቃደኛ ኣይኮነን። እዚ ብደንብ ዝረአ ኣብቲ ከተማ ዳጋ ተቐዛቂዙ ትሪእዎ ናይ ቅርሺ ምንቅስቃሳት ብዙሕ የለው ኣብ ህወሓት ውሽጢ ተፈጢሩ ዘሎ ሳዕራይ ዘይብሉ መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ናይ ዕንክሊል ባስ ውሽጢ መቶ ኣብቲ ህዝቢ ዓብዪ ኢምፓክት ዝፈጥር ዘሎ ሕዚ ድማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ናይ መቐለ ናይ ከንቲባ ጉዳይ ተተሓሒዙ ዝበለፀ ምስ ከንቲባ ዘራኽቡ ምስ ላዕለው ተመራርሓ ናይቲ ከተማ ውሳኔ ዘድልዮም ነገራት ጠጠው ኢሎም ንክቐርዩ ኮይኖም እዮም ዘለው። እዚ ብጣዕሚ መስግእ ኩነታት እዩ።
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ብስልክን ብኣካል ብምቕራብን ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰምረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ።